Πρώτο πρόγραμμα.
Πολύ μ' αρέσει το καινούριο μας σήμα, το καινούριο μας σήμα χαλί με το οποίο ξεκινούμε και αυτήν εδώ την εκπομπή και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Το λέω το πολύ μ' αρέσει γιατί προσπαθώ να μου δώσω όθηση, γιατί όλα τα επόμενα που θα πούμε δεν είναι για χαρές και πανηγύρια. Τι κάνετε, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε απτόητη, ακαταπώνητη, αλόβητη, ετοιμοπόλεμη. Πώς, δεν ήκουσα καλώς. Είπε κανένας όχι. Ακόμα και ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο οποίος τώρα ανέλαβε εδώ τα ενία της εκπομπής και της τεχνικής επιμέλειας, με κοιτάζει, νομίζω κάτι άλλο σκέφτεται γι' αυτό, αλλά με κοιτάζει με ένα ύφος που λέει μάλλον όχι. Αν και ευτυχώς που σκέφτεται κάτι άλλο, ευτυχώς. Απλά με ατενίζει. Η λέξη διακοπές δείχνει να τριγυρνάει όλο και πιο επίμονα στο μυαλό και στα πλάνα, αλλά... Αλλά, δεν θα σας το χαλάσω. Υπάρχει περίπτωση να πω κάτι, ένα στοιχείο δηλαδή που ήρθε στα χέρια μου και να μην το αναφέρω? Είναι απλά η επιβεβαίωση αυτού που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και συγκεκριμένα... το μόλις προηγούμενο, το 2024. Σχεδόν ένα στους δύο μας, Έλληνες, δεν άντεξε οικονομικά ούτε μία εβδομάδα διακοπών. Δηλαδή αυτό λέγεται τουριστικός αποκλεισμός. Μπορούσαμε να το πούμε και κάπως αλλιώς. Εγώ λέω την επίσημη ορολογία της έκθεσης της Eurostat, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια. Λοιπόν, τα υψηλότερα ποσοστά τουριστικού αποκλεισμού και αποκλεισμού εν γέννη τα έχει η Ρουμανία, έπεται η Ελλάδα και αμέσως μετά η Βουλγαρία. Ρε παιδί μου, είναι επειδή έχουμε πολύ ωραίες χώρες. Καλά, εμείς σίγουρα έχουμε, τώρα για τις άλλες δεν ξέρω να πω, δεν κακολογώ. Έχουμε πολύ ωραία χώρα, οπότε σε κάθε περίπτωση δεν χρειαζόμαστε και πάρα πολύ τουρισμό. Έχουμε τουρισμό, έχουμε τουριστικό εγκλισμό εμείς, αντί να έχουμε αποκλεισμό. Τα χαμηλότερα ποσοστά τουριστικού αποκλεισμού, σύμφωνα ξαναλέω πάντοτε με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, δηλαδή η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι στο Λουξεμβούργο, στη Σουηδία και στην Ολλανδία. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό ξεκίνημα, νομίζω πως τα έχετε ακούσει από πολύ νωρίς, καλό ξεκίνημα της εκπομπής, του απογευματόβραδου της Δευτέρας, ναι, καλή συνέχειά μας δηλαδή, γιατί έχει προηγηθεί και έχουν προηγηθεί ένα σωρό άλλες εκπομπές, ένα σωρό άλλες συναντήσεις, σχόλια, συζητήσεις, συνεντεύξεις, αλλά και εμείς πιστέψτε με, έχουμε έρθει με πολλή αποφασιστικότητα να πάρουμε τη σκυτάλη και την παίρνουμε για να την πάμε μέχρι τις 8, εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο Μένουμε Πρώτο. Started thinking about being single again. I got up at the next station, went to Westfield, trying to buy myself some time. Now I'm back here and I'm trying to explain what brought me back. Just a hunch, just an inkling, just a feeling. A suspicion, a compromise, force of habit. This feeling over the years. Love turns into nightmare. 7 και 10 λοιπόν η ώρα, συνεχίζουμε όπως σας έλεγα, συνεχίζουμε απτόητη και πώς όχι άλλωστε. Έτσι κι αλλιώς έβλεπα εδώ από το Σαββατοκύριακο βέβαια, διαβάζουμε, μαζεύουμε, προσπαθούμε να βάλουμε τα σημαντικότερα σε μια κάποια ιεράρχηση. Που έτσι κι αλλιώς τρέχουν οι εξελίξεις. Δηλαδή είχαμε αυτή τη ρηματική διακίνηση κατά της Ελλάδας στον ΟΗΕ από τη Λιβύη, με την οποία θα ασχοληθούμε και εμείς σήμερα. Το «και εμείς» πηγαίνει ότι μπορεί να το έκαναν και άλλοι, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε να απευθυνόμαστε σε πολύ δυνατούς επιστήμονες, σε πολύ καλά μυαλά, για να μας εξηγούν και μας εδώ, σε όλους μας, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι μπορεί να σημαίνει πρακτικά, τι μπορεί να σημαίνει για τη χώρα μας. Και όλα αυτά, γιατί βλέπετε ότι έχουμε και τον εναγκαλισμό από τη Ρωσία της Λιβύης. Αυτά σε λίγο, γιατί πριν από αυτά και μάλλον πριν από λίγη ώρα, όπως πιθανότατα ακούσατε και μάθατε, ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 50 ημερών στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Ήταν οι δηλώσεις των δύο ανδρών, Τραμπ και Ρούτε, στο γραφείο του Λευκού Οίκου, στο Λευκό Οίκο, δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που συναντήθηκαν, που είχαν συνάντηση, και ο πρόεδρος τον είπα, έχει γυρίσει την πλάτη, έχει δηλώσει πολύ απογοητευμένος με τη Ρωσία και είπε ότι αν δεν τερματίσει η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα επιβάλλουμε πολύ αυστηρά μέτρα. Πρέπει να έχουμε αυτή τη συμφωνία σε 50 ημέρες. Εδώ το λέμε 50 μέρες, ακούγονται αρκετές. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
Θα μιλάμε έτσι απλά για τον καιρό. Παρότα σαν είδα φέτος χελιδόνια. Θέλω να καθίσουμε μαζί. Όλη νύχτα να κοιτάμε από το μπαλκόνι. Μια πόλη που δεν λέει να κοιμηθεί.
Λοιπόν, η πόλη δεν λέει να κοιμηθεί και πράγματι δεν κοιμάται και τη συμβαίνουν και ένα σωρό περίεργα πράγματα, είτε είναι στο Κολωνάκι, είτε είναι σε πολλά σημεία της Κρήτης, είτε είναι κάπου αλλού. Όλο το η υπόθεση με τις δολοφονίες βρεφών είναι ένα πραγματικό θρίλερ, ξετυλίγονται σελίδες και λεπτομέρειες και λέξεις και συναισθήματα και δράσεις και ψυχοσυνθέσεις και αναλύσεις μπροστά μας κάθε μέρα, και αυτό νομίζω ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο.
Μέσα αυτά τα 15 τετραγωνικά έχεις ήδη καταφέρει.
Αν και χωρίς να θέλω να κάνω τώρα τον ειδικό και να τα βάλω και εγώ κάτω και να λέω τις δικές μου αναλύσεις, το πράγμα πηγαίνει σχεδόν από μόνο του, ένα σίγουρα εγκαταλελειμμένο και διαταραγμένο πλάσμα που ήρθε στη ζωή και που κάποια στιγμή εκεί στην εφηβεία του μάλλον έπαθε αυτό που λέμε πατατράκ, οι ορμόνες, η διαφορετικότητα, το τίποτα, πάντως όλο αυτό το πλέγμα που συνέβαινε σε ένα παιδί και το οποίο παιδί αυτό δεν είχε καθόλου κανένα οικογενειακό περιβάλλον στήριξης, το αντίθετο μάλιστα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να ελεγχθεί, το έχω πει από την αρχή, πρέπει να ελεγχθεί και μάλιστα μέχρι ποιο σημείο δεν το ξέρω, αν υπάρχουν και άλλου είδους ευθύνες και όχι μόνο θεωρητικές. Πρέπει να ελεγχθεί και ο ρόλος της μητέρας, η εποπτεία της μητέρας, η προσοχή της μητέρας, και τελικά ξεκίνησε με τη δολοφονία της αδερφής, του βρέφους δηλαδή, του βρέφους αδερφής, και συνέχισε απτόητη μέχρι το 2024. Τώρα έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη ιστορία να προσπαθεί να ξετυλιχθεί με ένα σωρό σύνδρομα, με ένα σωρό ειδικούς, και φυσικά η ιστορία έχει να κάνει και με το άλλο κομμάτι, δηλαδή την ιατροδικαστική υπηρεσία. Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Χαλεντέρη, η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών, την οποία τώρα κάνουν φίλο και φτερό, και προσέξτε, και άλλοι άνθρωποι και άλλοι συγγενείς που έχουν λάβει πόρισμα στα χέρια τους, που τώρα μπορεί και να το αμφισβητούν για τον άνθρωπό τους.
Θέλω να έρθω απόψε να σε βρω. Μα φοβάμαι το κουδούνι να χτυπήσω. Μη μου πουν ότι δεν έμενες ποτέ εδώ. Επιτέλους εις ήχους να τους αφήσω.
Και εδώ είμαστε λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα. Απέναντί μου είπαμε με ο Βασίλης Νικολόπουλος, τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία μας στις δύο γραμμές 210-60-09-604-605. Και το πιο εύκολο και ωραίο εργαλείο από τα πολλά που έχουμε και έχουν εισβάλει στη ζωή μας και την έχουν κάνει ευκολότερη, αλλά μας έχουν κάνει και ομοίρους, το Viber, το πιο απλό δηλαδή που έχετε όλοι φαντάζομαι στο κινητό σας και στις κινητές συσκευές. Στο Viber πρώτο πρόγραμμα μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε, την καλησπέρα σας, το σχόλιό σας, την επιφύλαξή σας, την ένστασή σας. Κοντά λοιπόν και δίπλα σε ένα σωρό που έχουμε σημειώσει και ελπίζω να προλάβουμε σήμερα να τα πούμε, ένα από τα πολλά που συνέβη και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή ήταν η Σύνοδος των Πριτάνεων, κυρίες και κύριοι, η Σύνοδος των Πριτάνεων που αποφάσισε πράγματα επί του και όχι μόνο επί του σχεδίου που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αλλά πράγματα που αφορούν την εκπαίδευσή μας γενικότερα, την εκπαίδευση και άρα την παιδεία, αν το βάλουμε στο μεγαλύτερο πλαίσιο, που εδώ και πολλά χρόνια, 20-30, να βάλω ας πούμε ένα πάρα πολύ ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα του παρελθόντος όμως προς τα πίσω, πάρα πολλοί φορείς προσπαθούν να την τοποθετήσουν σε ένα πιο εξυγχρονισμένο και πιο επικαιροποιημένο αλλά και ρεαλιστικό πλαίσιο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε βέβαια όσο γίνεται μέσα στον συνοπτικό χρόνο που διαθέτουμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή με τον κύριο Μιχάλη Σφακιανάκη. Ο κύριος Σφακιανάκης είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά και εκλεγμένος για το επόμενο Προεδρείο της Συνόδου των Πριτάνεων. Καλησπέρα σας κύριε Πρίτανη.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ χαίρομαι πολύ, πραγματικά. Όλοι οι άνθρωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας σε όλες τις βαθμίδες είστε για μας πολύτιμοι. Έχουμε, πώς να το πω, απευθυνθεί σε εσάς, όχι μόνο δημοσιογραφικά, αλλά και όλη η κοινωνία πολλές φορές σας ζητά γνώμη και βοήθεια από τα πολύ μικρά χρόνια των εκπαιδευτικών βαθμίδων μέχρι βέβαια αυτά στα οποία προείσταστε εσείς. Ήθελα λοιπόν, για να μην σας φάω άλλο χρόνο, εσάς πρέπει να ακούσουμε κύριε Σφακιανάκη, έτσι να μας πείτε τη δική σας εικόνα, τα δικά σας συμπεράσματα από τη Σύνοδο των Πριτάνων που ολοκληρώθηκε στην Ανάβησο και που ήσασταν παρόν, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, ήμουν παρόν και εντάξει, η Σύνοδος είναι ένας θεσμός, η Σύνοδος των Πριτάνεων, ο οποίος διεξάγεται 3 φορές το χρόνο. Την τελευταία μέρα της Συνόδου είναι παρούσα και όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όπως και συνέβη και στην τωρινή, με την οποία έχουμε και μια πολύ καλή σχέση γενικότερα. Η κ. Ζαχαράκη είναι παιδί της δημόσιας παιδείας, προέρχεται από τη δημόσια παιδεία. Mm-hmm. Υπήρξε και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου μας.
Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Μεταπτυχιακή.
Προπτυχιακή ήταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ναι, και μεταπτυχιακή στο δικό μας πανεπιστήμιο.
Ωραία.
Και παράλληλα και ο υφυπουργός αλλά και ο Γενικός Γραμματέας υπήρξαν, ο υφυπουργός ο κ. Παπαϊωάννου και ο Γενικός Γραμματέας,
ναι,
ο κ. Βουλατώνης.
Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή μαζί του.
Οπότε ως Πριτάνης ξέρουν και αυτοί τα θέματα τα δικά μας. Άρα είναι σαν να είναι κάποιοι από εμάς. Οπότε το κλίμα ήταν πολύ καλό από αυτή την άποψη. Από εκεί πέρα τα προβλήματα στην παιδεία δεν πάβει να υπάρχουν και προσπαθούμε με διάλογο και όσο γίνεται καλύτερα να τα λύσουμε για το καλό της φοιτητιώσας νεολαίας μας, που αυτή επικεντρώνει το ενδιαφέρον μας.
Ξέρετε, κύριε Σφακιανάκη, αυτό που επικράτησε στην κοινή γνώμη, και λυπάμαι που το λέω, δηλαδή το λυπάμαι, εντάξει, είναι, μην το πάρουμε και τις μετρητής, αλλά φοβάμαι ότι ήταν σχετικά με τη σύνοδο ό,τι αφορά διαγραφές φοιτητών και δία και αντίστοιχα ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Ό,τι άλλο μπορεί να είπατε, χάθηκε λίγο ανάμεσα σε αυτά τα δύο που φυσικά ήταν, είναι και παραμένουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα και τα δύο.
Κοιτάξτε, έχει τεθεί ένα θέμα τώρα με το νέο νομοσχέδιο στο κομμάτι που είναι υποδιαβούλευση, στο κομμάτι των διαγραφών. Εκεί εμείς είμαστε πάντα υπέρ της θέσης το ότι τα παιδιά που προσπαθούν να πάρουν το πτυχίο τους θα πρέπει ουσιαστικά να τα δει η πολιτεία με μια ιδιαίτερη επίοικια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν έχουμε ένα φοιτητή ο οποίος έχει φτάσει σε ένα milestone, σε ένα κατόφλι, το οποίο ουσιαστικά δείχνει ότι προσπαθεί, αυτό ουσιαστικά να είναι και με βάση το νέο νομοσχέδιο, να είναι και η βασική αιτία του να πάρει μια παράταση, μήπως μπορέσει να πάρει το πτυχίο του.
Ναι.
Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο.
Mm-hmm.
Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που έχουν καταδειθεί στο παρόν νομοσχέδιο. Εμείς είπαμε ή δυνατόν οι ενεργοί φοιτητές, αυτοί δηλαδή που προσπαθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και έχουν φτάσει κοντά, να μην διαγραφούν. Αυτό ζητάμε σαν Σύνοδο Σπιτάνεων και όπως επίσης ζητάμε και επειδή τα πανεπιστήμια θα αναγκαστούν με βάση την κατάσταση που, την υφιστάμενη κατάσταση, να κάνουν τις διαγραφές, να έχουν και τη δυνατότητα για ειδικές περιπτώσεις και σε περιορισμένο αριθμό να δουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις φοιτητών που θα εκθέσουν τους λόγους που δεν μπόρεσαν ή που δεν έφτασαν στο κατόφλι αυτό και να μπορεί στην ουσία να δράσει ανθρώπινα. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ότι το βλέπετε πολύ πιο ανθρώπινα και καλά κάνατε. Τρεις αλλαγές στην ουσία προτείνατε.
Προτείναμε τρεις αλλαγές. Να μειωθεί αυτό το threshold, αυτό το κατόφλι. Προτείναμε να απαλληφθεί ο όρος επιτυχώς, γιατί μπορεί να έχει ένας φοιτητής ένα και μόνο μάθημα να χρωστάει. Ένα μόνο μάθημα να χρωστάει και τα δύο προηγούμενα χρόνια να το έχει δώσει και να μην έχει περάσει.
Ναι.
Προσπαθούμε να απαλλήψουμε τα φαινόμενα των σκληρών σε εισαγωγικά καθηγητών. Αλλά αυτό πολλές φορές δεν είναι και απόλυτα πετυχημένο. Υπάρχουν καθηγητές που ουσιαστικά είναι ιδιαίτερα αυστηροί στο κομμάτι, το αυστηροί δεν είναι καλή η λέξη, ουσιαστικά εμείς πρέπει να, ένα μοτίβο ενός ακαδημαϊκού δασκάλου, προσπαθώ να εμπνεύσω εδώ τους συναδέλφους μου να το κάνουν, είναι να δίνουμε στους φοιτητές τη δυνατότητα να δουλεύουν για ένα μάθημα. Και εφόσον δουλέψουν και κάνουν μια εργασία ή οτιδήποτε, πράγμα που είναι επώδυνο για το διδάσκοντα, να έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να το περάσουν.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Αυτό, δυστυχώς, επειδή ο νομοθέτης λέει ότι ο κάθε καθηγητής εξετάζει το μάθημά του και είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος, δεν είναι εύκολο να το επιβάλλεις.
Να υπάρχει αυτή η παρέμβαση, ας πούμε. Ναι.
Κάνουμε διάφορες προσπάθειες. Νομίζω ότι εμείς σαν πανεπιστήμιο Πειραιός πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο, αλλά σίγουρα δεν έχουν εκμηδενιστεί τα προβλήματα.
Ναι.
Εντάξει.
Πάμε και στα άλλα γρήγορα όσο μπορούμε. Δηλαδή, το άλλο είναι το θέμα της ασφάλειας.
Λέτε, καταθέσατε και εσείς και εκεί τις προτάσεις. Τα πανεπιστήμια δεν είναι όλα ίδια, επειδή διαφοροποιούνται τα ζητήματα ασφαλείας σε κάθε, από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Εμείς είμαστε ένα πανεπιστήμιο που εγώ είμαι 3 χρόνια πρίτανης και είμαστε ένα απόλυτα ειρηνικό πανεπιστήμιο. Προσπαθούμε να εμπνέουμε, εξαντλούμε στα θέματα ασφάλειας, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε στο να εμπνέουμε τους φοιτητές μας να προστατεύουν τον χώρο τους. Και πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει. Θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό. Δεν είναι εύκολο και ούτε φυσικάζεις ποτέ σε αυτό. Αλλά όταν έχουμε ένα ήρεμο πανεπιστήμιο, το να πάω εγώ να βάλω, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να το κάνω φρούριο και να βάλω κάμερες και τέτοια, διαταράσω ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον.
Ναι, μ' αρέσει αυτό που λέτε. Είναι πολύ ανθρώπινο και νομίζω ότι και οι φοιτητές σας θα το βρίσκουν.
Δηλαδή, οι φοιτητές που ανταποκρίνονται σε όλα αυτό και τους βλέπω και είναι καθολική η ανταπόκριση. να τους θεωρήσω κάποια στιγμή εν δυνάμει ότι θα είναι ύποπτοι για να εκτελέσουν αδικήματα και να τους βάζω κάμερες για να τους ταυτοποιώ, νομίζω ότι είναι τελείως εκτός λογικής αυτής που στην ουσία υφίσταται αυτή τη στιγμή και που τη βιώνουμε ευχάριστα στο πανεπιστήμιο μας.
Ναι, ακριβώς.
Και δεν είμαι ο μόνος, και οι άλλοι Πριτάνεις, και είναι και πάρα πολλοί Πριτάνεις οι οποίοι έχουν καλές συνθήκες στο πανεπιστήμιο τους και δεν θα θέλανε και αυτοί. Εμείς είπαμε ότι τα πανεπιστήμια που είναι πολύ λίγα που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ο Πρίτανης και το Συμβούλιο Διοίκησης μπορεί να εισηγηθεί στην κυβέρνηση κάποια μέτρα και ανάλογα να πάρει τα μέτρα που θα εισηγηθεί.
Δηλαδή άρα κάθε πάλι
πανεπιστήμιο να έχει μια δική του.
Ναι, πάλι εξατομικευμένα κατά κάποιο τρόπο, χωρίς οριζόντια εφαρμογή.
Και η προηγούμενη σύνοδος ακόμα, ήταν στη Χαλκιδική πάνω, είχαμε πει όχι οριζόντια μέτρα.
Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, για όλα τα θέματα το ζητάτε
και
αυτό.
Και επίσης ζητάμε πάρα πολύ επιτακτικά να μας δώσουν τη δυνατότητα να, να πάρουμε μέτρα πολιτικής προστασίας, που είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή η Ελλάδα κινδυνεύει και από σεισμούς και από πλημμύρες και από φωτιές. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε απόλυτη ανάγκη να το κάνουμε και είναι προφανές ότι αυτό πρέπει να προταχθεί από τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον για πανεπιστήμια που είναι ειρηνικά, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να προτάξουμε τα μέτρα πολιτικής προστασίας.
Μάλιστα. Και αυτό είναι όλα όσα λέτε είναι κατά κάποιο τρόπο καινούρια. Δηλαδή ξέρω ότι λίγο πολύ οι συνάδελφοί σας και οι Πριτάνοι στο σύνολό σας αυτά προτείνετε. Αλλά μου αρέσει που τα λέτε έτσι να τα ακούει ο κόσμος. Ένα, δύο, τρία. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ευήκο νους από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας.
Σίγουρα υπάρχει. Πιστεύω ότι υπάρχει από εκεί πέρα. Δεν είναι τόσο απλό από το να πεις ένα πράγμα,
ναι,
που φαίνεται ότι είναι εύληπτο και έχει λογική, μέχρι το να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσει στο, αν όχι στο άμεσο μέλλον, μεσοπρόθεσμα να γίνει αυτό.
Αυτό που λέτε, κύριε Σφαγιανάκη, ισχύει για όλα τα πράγματα δυστυχώς στη χώρα μας. Δεν ξέρω σε άλλες χώρες, αλλά όπως λέτε, από το να το λέμε και να το προτείνουμε, να υπάρχει μια καλή αποδοχή μέχρι την εφαρμογή, απέχουμε όντως. Μια τελευταία κουβέντα, σας παρακαλώ πολύ. Ξέρω ότι σας στριμώχνω, αλλά για το θέμα της χρηματοδότησης μόνο, σας παρακαλώ.
Κοιτάξτε, για να είμαι δίκαιος, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση, δεν πάβει όμως, αν κάνουμε σύγκριση με τα μέτρα, με τη χρηματοδότηση που είχαμε το 2009 και το 2010, πρώτης κρίσης, να είμαστε περίπου στα μισά.
Ναι.
Όμως υπάρχουν οι προσπάθειες από το Υπουργείο και από τον προηγούμενο Υπουργό, τον κ. Πυρακάκη, και τώρα από την κ. Ζαχαράκη. Έχουμε μια εικόνα θετικότητας όσον αφορά την χρηματοδότηση και το να μας δώσει και κάποιες θέσεις μελών ΔΕΠ, τις οποίες επιζητούσαμε επιτακτικά, γιατί η αναλογία φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ, εμείς έχουμε 13.000 ενεργούς φοιτητές,
ναι, πρέπει να
και δεν είχαμε μέχρι πρότινος ούτε 200 καθηγητές. Mm-hmm. Τώρα ξεπεράσαμε αυτό το νούμερο με βάση κάποιες θέσεις που προκυρηθήκανε τώρα, θα το ξεπεράσουμε σε σημαντικό βαθμό, και από εκεί πέρα ένα άλλο φλέγον θέμα είναι η υποστελέχωση σε διοικητικό προσωπικό.
Θα τα ξανασυζητήσουμε, κύριε Σφαγιανάκη. Δυστυχώς πρέπει να πάμε σε τίτλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Καραγιάννη. Χάρηκα
σας
πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια
σας.
Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every moment.
restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love, in every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart, and every saving grace.
7:33, καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα λοιπόν. Το καλή εβδομάδα κακώς το λέω, γιατί έχει περάσει η μέρα για τα καλά, αλλά εγώ τώρα σας συναντώ πάντως από την Παρασκευή το βραδάκι. Βλέπω εδώ μηνύματα. Ο Γιάννης, καλή εβδομάδα λέει. Χθες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησε στο ΆΚΑ. Η ομάδα του Πανιωνίου πήρε μετάλλιο στο 4x100 μεικτή. Άκης, Σπύρος, Γιώργος, Διονύσης, συγχαρητήρια στους αθλητές, με αγάπη Γιάννης. Μπράβο, σε ευχαριστούμε πολύ και που μας δίνεις και τα ονόματα, όχι μόνο την είδηση, αλλά και τα ονόματα των αθλητών, των πρώτα αθλητών. Μπράβο τους. Ο Ηρακλής από νωρίτερα, επειδή εγώ άρχισα εδώ τα καλοκαιρινά μου και τις διακοπές μου και τα διάφορα, έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Είναι ένα τσαμπί στα φίλη, κλίμα είναι αυτό, έτσι, Ηρακλή. Και είναι νομίζω η ποικιλία, τώρα κάποτε τα ξέρα πολύ καλά, λόγω και καταγωγής. Καλό απογευματόβραδο λέει, τώρα το είδα, κάτω από αυτό το τεράστιο τσαμπί στα φίλη, που ακόμα δεν βλέπω να έχει οριμάσει όμως. Οπότε όταν το κόψεις να μας στείλεις και άλλες φωτογραφίες, Ηρακλή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ κάτι καλοκαίρια, παιδικά βέβαια, καλοκαίρια και εφηβικά, σε ένα μέρος που λέγεται Πλατανιά, πάνω από την Αμαλιάδα Ηλίας, ένα μέρος όπου με συγγενείς, εγώ πήγαινα σαν παιδί και χάζευα, αλλά οι συγγενείς μου καλλιεργούσαν σταφίδα σε απέραντα αλόνια και έβλεπα όλη τους την αγωνία. Όταν άρχισαν κάποια συννεφάκια και καμιά μπόρα, έπρεπε να σκεπάσουν όλες αυτές τις σταφίδες και στη συνέχεια με όλη αυτή την καλλιέργεια να καταφέρουν να τις μαζέψουν. Οι σταφίδες που ήταν από σταφύλι Σουλτανίνα. Ενώ αυτό που μου στέλνεις εσύ, Ηρακλή, είναι άλλος τύπος. Αυτό το πράσινο, το ωραίο, το γλυκό. Πώς το λένε ρε παιδιά, πώς το λένε το άλλο είδος σταφυλιού? Κοίτα που δεν ξέρει κανείς. Όλοι στα από πόλεις. Βάλαμε ερώτημα τώρα εδώ, όλοι μεταξύ μας ψαχνόμαστε για το κανονικό σταφύλι, αυτό το σταφύλι που τρώμε όλοι, με ή χωρίς κοκούτσι, κουκούτσι, αυτό το πράσινάκι, το κίτρινο τέτοιο, το γλυκό, πολύ ωραίο, έχει και ζάχαρο αυτό, ζάχαρη και κάνει ζάχαρο, τέλος πάντων, λοιπόν. Η Μαρία μας λέει, παρηγοριά στον άρρωστο, στις διακοπές αναφέρομαι, και έχει βάλει κάτι φατσούλες εκεί που κλαίνε, πανέμορφη χώρα, όμως οι διακοπές είναι κάτι άλλο. Ορίστε, μας το έστειλε ο Ηρακλής, Μοσχάτο Καστοριάς λέει. Μοσχάτο είναι το σταφύλι, από την Καστοριά είναι άλλο. Σταφίδα λέει η Αλεξάνδρα, μπράβο παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
Όπου κι αν πας, πάντα μαζί σου εγώ θα είμαι. Μαζί θα κάνουμε τα άσχημα ωραία.
Είσαστε πολύ ενημερωμένοι πάντως και μου αρέσει πολύ αυτό. Είμαστε πάντα εδώ. Να ξέρετε ότι όλη αυτή την εβδομάδα θα είμαστε αρκετά χαλαροί. Πρώτον, γιατί πλέον έχουμε την κανονική διάρκεια εκπομπής αυτό το 7-8. Δεύτερον, γιατί είναι 14 Ιουλίου. Ναι.
Για πάντα, για μια στιγμή μαζί. Τρέλα και στη λογική μαζί. Μόνο μαζί μέσα σε...
Αμέ, και τέριαξε και το τραγούδι. Μαζί θα είμαστε μαζί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Παρεούλα λοιπόν. Και γιατί ξαναλέω, φτάσαμε στα μέσα Ιουλίου. Εγώ δεν το πολύ κατάλαβα για μια ακόμα χρονιά, ένα ακόμα καλοκαίρι. Εσείς μπορεί και χαίρομαι για σας. Τι άλλο μου γράφετε εδώ, για να δω. Για να δω. Βεβαίως. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα λέει σταφίδα ότι είναι το... Το σκούρο κόκκινο, το μπορντό με τις πολύ μικρές ρόγες που κάνουμε και τη σταφίδα, το ξηρό καρπό δηλαδή, το superfood. Η Νικολέτα λέει καλησπέρα, μήπως εννοείται το κέρινο, κυρία Καραγιάννη? Ναι, το κέρινο του Μοσχάτου, αυτό εννοώ, ένας τύπος είναι. Εδώ είμαστε πάντα λοιπόν, είπαμε μένουμε πρώτο, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και ευθύς αμέσως θα καλωσορίσω την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, την καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ και μέλος φυσικά του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Γαβουνέλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή, στο Μένουμε Πρώτο και στο πρώτο πρόγραμμα. Οπωσδήποτε μέσα στις τελευταίες μέρες του Ιουνίου και στη συνέχεια του Ιουλίου έχουμε όλη αυτή την αναταραχή, να το πω εγώ, με το θέμα της Λιβύης, ενεργοποιώντας η Λιβύη προφανώς και το θέμα του Τουρκολιβικού Συμφώνου, αλλά και η δική μας η πλευρά που έχει προσπαθήσει να έχει μία στεναρή παρουσία. Ωστόσο, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε αυτή τη ρηματική διακίνηση κατά της χώρας μας, στον ΟΗΕ, που αμφισβητεί ούτε λίγο ούτε πολύ τη μέση γραμμή που έχει ορίσει η Ελλάδα. Αυτό είναι βέβαια η είδηση, είναι ένα γεγονός. Θα ήθελα έτσι λίγο να μας τα κάνετε λιανά όσο γίνεται, κυρία Γαβουνέλη, να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, πόσο άσχημο είναι για τη χώρα μας και πιθανές συνέπειες και πιθανές αντιδράσεις που ήδη έχουμε βέβαια από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά εννοώ αντιδράσεις και από τους γείτονες, Ρωσία, Τουρκία κλπ.
Να ξεκινήσω λίγο με την ιστορία.
Βεβαίως.
Το 2011 είχαμε τον περίφημο νόμο Μανιάτη, γιατί το πρότεινε ο Γιάννης Μανιάτης ως υπουργός τότε ενέργειας. Είπε λοιπόν κάτι πολύ απλό, είπε ότι όπου δεν έχουμε οριοθέτηση γύρω-γύρω από την Ελλάδα, και εκείνη την εποχή δεν είχαμε σχεδόν καμία οριοθέτηση, εκτός από μια παλιά συμφωνία με την Ιταλία στο Ιόνιο,
ναι,
οι ελληνικές θαλάσσιες ζώνες θα εκτείνονται μέχρι την μέση γραμμή, μέχρι να γίνει αυτή η συμφωνία.
Μάλιστα.
Ο τρόπος με τον οποίο είχε γραφτεί ήταν στην πραγματικότητα αντιγραφή copy-paste από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Δεν έγινε κατά λάθος, έγινε επίτηδες, ακριβώς για να φανεί ότι εμείς τηρούμε πλήρως τις διατάξεις της Σύμβασης και πάντως αυτό ήταν μια προσωρινή λύση.
Mm-hmm.
Ταυτόχρονα εκείνη την εποχή είχαμε σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ της Λιβύης και της Ελλάδος. Και η συζήτηση ήταν ποια είναι η μέση γραμμή, έτσι ώστε να δούμε πού θα τραβούσαμε την οριοθετική γραμμή. Για να το εξηγήσω σε όλους, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δίνει τη δυνατότητα να έχει μια χώρα υφαλοκρηπίδα, δηλαδή το βυθό και το υπέδαφος του βυθού, και ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη που είναι το νερό, το βυθό και το υπέδαφος, μέχρι 200 μίλια από την ακτή.
Ναι.
Εμείς με τη Λιβύη δεν έχουμε 400 μίλια απόσταση για να έχει ο καθένας μας ένα 200. Έχουμε πολύ λιγότερο, άρα έπρεπε να μοιράσουμε κάτι στη μέση.
Ναι.
Ο καυγάς λοιπόν που γινόταν τότε είχε να κάνει με το αν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εξ ολοκλήρου τη Γάβδο και άρα να υπολογίσουμε από τη Γάβδο στη Λιβύη, να τραβήξουμε στη μέση και να δούμε πού βρισκόμαστε.
Ναι.
Ήταν ακόμη πιο περίπλοκη η διαδικασία, επειδή κάποια στιγμή ο Καντάφη είχε πει ότι ο μεγάλος κόλπος της Σύρτης, η Λιβύη δεν κάνει μια κούρμπα κάπως?
Βεβαίως.
Για όσους το θυμούνται.
Και πρέπει εκεί να ανοίξουν και το χάρτη, να το δουν όσοι δεν το θυμούνται.
Εκείνη την εποχή πήγαιναν οι νησιώτες να μαζέψουν σφουγγάρια σε εκείνη την περιοχή, στο Τούνιζι, στην Μπαρμπαριά που λένε τα νησιώτικα τραγούδια. Λοιπόν, εκείνη η περιοχή ήταν που είχε τα σφουγγάρια. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Καντάφη είχε πει: ξέρετε, αυτός ο κόλπος της Σύρτης, ο οποίος είναι τεράστιος κόλπος, ανήκει όλος εξ ολοκλήρου στην Λιβύη, τράβηξε μία ευθεία γραμμή, περίπου έβαλε τη μισή Μεσόγειο μέσα και είπε: από εδώ και πάνω θα αρχίσουμε να μετράμε. Καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι ήταν λίγο περίεργο.
Ήταν σικέ που λέμε, στημένα.
Ήταν μπερδεμένο. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι βρήκαμε κάποια ισορροπία και η τελική μας συζήτηση ήταν τι θα γίνει με τη Γάφθο. Θα μετράμε από τη Γάφθο ή θα μετράμε από την Κρήτη.
Ναι, η πιο κοντινή στεριά, ας πούμε, ξεχνώντας τη Γάφθο.
Ακριβώς, ξεχνώντας τη Γάφθο ή, ξέρω εγώ, υπολογίζοντας τη Γάφθο για κάτι λιγότερο.
Ναι, ναι.
Εκεί μας χάσαμε τον Καντάφη, σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις, η χώρα μπήκε σε μια οικονομική κρίση, τελείωσε η συζήτηση και κάπου εκεί μπήκε στη μέση η Τουρκία. Η οποία Τουρκία βοήθησε την κυβέρνηση τότε, τη φατρία που κυριαρχούσε στην Τρίπολη να επιζήσει από την επίθεση που δέχτηκε από τη φατρία που κυριαρχούσε στη Βεγγάζη. Τη βοήθησε με όπλα, τη βοήθησε με στρατό, έστειλε κόσμο να πολεμήσει για αυτούς. Και το αντίδωρο που πήρε ήταν το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Το οποίο τι κάνει, τραβάει μία γραμμή ανάμεσα στην Τουρκία και στη Λιβύη και ξεχνάει ότι υπάρχουν στη μέση κάτι ελληνικά νησιά που τα λένε Κρήτη, που τα λένε Κάρπαθο, που τα λένε Κάσο, που τα λένε Μισή Ρόδο. Καμία σημασία. Τι κάνει τώρα, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να σταθεί στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Mm-hmm. Η Σύμβαση λέει ότι πας να βρεις αντίθετες ακτές, αντικείμενες ακτές και προσπαθείς να βρεις μια ισορροπία. Πώς βρίσκεις αυτή την ισορροπία, ξεκινάς από τη μέση γραμμή και κάνεις τυχόν προσαρμογές στις οποίες συμφωνείς. Κανείς μας δεν είχε σκεφτεί, ποτέ κανείς δεν είχε σκεφτεί ότι μπορούν να θεωρηθεί η Τουρκία και η Λιβύη αντικείμενες ακτές. Συγγνώμη που είμαστε λήφοι, αλλά κανείς δεν μπορούσε να το
σκεφτεί. Δεν είναι αντικείμενες, όσο και να το γυρίσεις την υδρόγειο ολόκληρη, να τη φέρεις.
Δεν μπορεί να βγει κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Τέλος πάντων, έγινε αυτή η συμφωνία. Mm. Τώρα λοιπόν είναι προφανές ότι η Λιβύη σε ένα παιχνίδι και εσωτερικό, γιατί και οι δύο φράξεις στη Λιβύη βλέπουν ότι υπάρχει μια συζήτηση για ενεργειακά
για ενεργειακή
χρήματα,
εκμετάλλευση, βέβαια.
Ακριβώς, και θέλουν και οι δύο λεφτά από αυτό το σύστημα. Επομένως,
αυτό
δεν
είναι εντυπωσιακό,
αυτή...
βέβαια, έτσι εννοώ. Δύο τόσο αντίπαλες παρατάξεις, εμφύλιος και στην πραγματικότητα δύο κυβερνήσεις, να το πω έτσι εγώ πολύ χοντρικά, αλλά στο θέμα αυτό συνεργάζονται, είναι εντυπωσιακό έτσι όπως το
μα, λέτε. Μα όλο το παιχνίδι της Λιβύης είναι ποιος έχει πρόσβαση στο χρήμα.
Mm-hmm.
Επομένως, αν υπάρχει η πιθανότητα να έχεις χρήματα αυτή τη στιγμή από μια καινούρια πηγή, δεν υπάρχει περίπτωση, εφαλέστατα θα συνεργαστούν αυτοί
μάλιστα,
οι δύο
μάλιστα,
και θα τα χαλάσουν προφανέστατα
πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
Δηλαδή είναι περίπου...
Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα μετά φαντάζομαι, αλλά μέχρι τότε είναι και δικό μας.
Ακριβώς έτσι.
Ναι. Μια και το λέτε αυτό, για να μην φύγουμε από αυτό, γιατί τα λέτε βέβαια πολύ περιγραφικά και ωραία, φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί κάποιος να αιτιολογήσει και την έξαρση των μεταναστευτικών ροών προς τη Γάβδο και την Κρήτη αυτό το καιρό.
Ασφαλέστατα, ναι, γιατί αυτό είναι ένα παιχνίδι που υπενθυμίζει ότι ξέρεις κάτι, δεν θα με ξεχάσετε,
mm-hmm.
Είμαι εδώ και θέλω κι εγώ και μπορώ να σας ταλαιπωρήσω.
Ναι.
Αυτό είναι το μήνυμα.
Ναι.
Η συνέχεια τώρα αυτής της κουβέντας, για να ολοκληρώσω την
κουβέντα, ναι, παρακαλώ,
είναι ότι αυτή τη στιγμή έρχεται η Λιβύη και λέει η μέση γραμμή, επειδή έχουν αρχίσει αμερικανικές κυρίως εταιρείες να ενδιαφέρονται για το χώρο αυτό, έρχεται και λέει για να εφαρμόσω το τουρκο-λιβικό ας κάνουμε μια μέση γραμμή ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Λιβύη, η οποία δεν ξεχνάει απλώς τη Γάβδο, ξεχνάει την Κρήτη και πιάνει μέση γραμμή από την κάτω πλευρά της Πελοποννήσου, από το ακροτήριο Τέναρο, ως τη Λιβύη απέναντι και τραβάει εκεί τη μέση γραμμή. Σε κάποιο σημείο είναι γύρω στα 3,5 μίλια από τη νότια της Κρήτης, δηλαδή ούτε καν τα 6 μίλια της αιγαλίτιδας ζώνης που έχουμε.
Ναι, ναι.
Των χωρικών υδάτων που λένε συνήθως. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπερβάλλουμε γιατί κάτι θέλουμε.
Mm-hmm.
Είναι τώρα, πρόδειλο αυτό.
Μου κάνει εντύπωση η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιταλίας που είχαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών να περιγράφει, να αναφέρεται στη Λιβύη, τον Ταγιάννη. Και εδώ θα βάλω, γιατί για την Τουρκία το έχουμε καταλάβει το παιχνίδι που παίζει, είναι σταθερό. Το παράγοντα Ρωσία, κυρία Γαβουνέλη.
Η Ρωσία ήταν μία από αυτές τις χώρες που είχαν βοηθήσει όλους αυτούς τους χαριτωμένους ανθρώπους που συνδιαλέγονται στη Λιβύη ο ένας με τον άλλο.
Ναι.
Και μάλιστα εδώ έχουμε και το εξής πρόβλημα. Έχουμε το πρόσθετο ότι μέχρι ενός ορίου υπήρχε μια παρουσία της Ιταλίας στη Λιβύη και υπήρχε μια παρουσία της Γαλλίας στις πιο κάτω χώρες, στο Τσάντ, στο Σαχέλ.
Ναι.
Κάποια στιγμή όλες αυτές οι χώρες, τυχαίο δεν νομίζω, αλλά πάντως κάποια στιγμή, όλες αυτές οι χώρες εξεδίωξαν στην πραγματικότητα τους Γάλλους.
Ναι.
Μαζί με τους Γάλλους εκδιώχθηκαν οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πλήρωναν τρελά λεφτά για να στήσουν μια προσπάθεια ενίσχυσης των οικονομιών αυτών, και επίσης η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, η οποία βοηθούσε για τους πρόσφυγες και έφτιαχνε στην πραγματικότητα ένα ανάχωμα για να μην φτάσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην ακτή και βεβαίως μπουν στην πρώτη βάρκα που βρουν μπροστά τους.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Από τη στιγμή λοιπόν που υπήρξε αυτό το κενό και ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι και όλοι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν με τον νόμο και την τάξη έφυγαν από το παιχνίδι, αντιλαμβάνεστε ότι το κενό καλύφθηκε από μισθοφόρους, από μισθοφόρους που πληρώνει η Ρωσία, ο Βάγνερ, από διάφορους περίεργους θρησκευτικούς, φανατικούς, τζιχαντιστές, διάφορους που έστειλε από τη Συρία ο Ερντογάν και διάφοροι άλλοι. Με άλλα λόγια, ένα παιχνίδι του στυλ ό,τι του φανεί του Λόρο Στεφανίου. Καθένας δεν μπαίνει μέσα.
Ναι, ναι.
Αυτό σημαίνει φτώχεια μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική ασφάλεια στις χώρες αυτές. Και άρα όλα αυτά τα συστήματα δουλεμπόρων βρήκαν λαμπρό πεδίο ανάπτυξης.
Φυσικά.
Και από πού θα κατευθύνονταν? Θα κατευθύνονταν προφανώς από τον αδύναμο κρίκο που είναι η Λιβύη, που είναι failed state, είναι διαλυμένο κράτος.
Μάλιστα.
Άρα προφανώς η Λιβύη θα πήγαινε.
Mm-hmm.
Η Ιταλία τώρα έκανε μια συμφωνία με την κυβέρνηση της Τρίπολης.
Mm.
Τους πληρώνει καλά λεφτά. Τους στέλνει το ιταλικό το λιμενικό να τους βοηθήσει κατά βάση ουσιαστικά περιπολή η ίδια στην περιοχή και λέει να περάσει τίποτα από εδώ. Έχει κάνει τη συμφωνία της. Και επειδή στη δική της πλευρά απέναντι από τη Λαμπετούζα είναι η Τρίπολη, το κλείσε το σύστημα.
Ναι.
Το κενό είναι στη Βεγγάζη που είναι απέναντι από την Κρήτη.
Ναι. Από
το
καταλαβαίνω,
πρόβλημα είναι ότι ναι. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια τέτοια συμφωνία? Είμαστε έτοιμοι να πληρώνουμε ανθρώπους που τους έχουν εκεί και τους βασανίζουν και τους έχουν σε κάτι άθλια στρατόπεδα?
Mm-hmm.
Μπροστά τους η Μόρια ήταν λουκ,
ναι,
ξενοδοχείο.
Ναι, ναι. Πω.
Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι θα ήθελα η χώρα μου να κάνει κάτι τέτοιο, για να είμαι απολύτως ειλικρινή.
Ναι, καταλαβαίνω. Κυρία Γαβουνέλη, θα σας ευχαριστήσω όχι γιατί δεν έχει και άλλη συνέχεια η συζήτηση, απλώς ξέρετε λόγω χρόνου. Μας τα περιγράψατε πάρα πολύ, πάρα πολύ αναλυτικά, δηλαδή εννοώ καταλάβαμε και τη θέση του καθενός και πάλι και πού είναι τα πράγματα τώρα. Για τη χώρα μας, όπως λέτε, και εγώ τα βρίσκω πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Και η Λιβύη, κάτι που ομολογώ παρά τις γεωγραφικές μου γνώσεις, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, δηλαδή πέρα από οτιδήποτε άλλο, υπερτριπλάσια της Ισπανίας διάβαζα και δεν το πίστευα.
Ναι, γιατί σημαίνει... δεν έχουμε εικόνα του πόσο βαθιά πάει.
Μπράβο.
Είναι όλοι έρημος από πίσω.
Ακριβώς. Και επομένως υπάρχουν πάρα πολλοί σύμμαχοι εντός εισαγωγικών που θα θελήσουν, όπως λέτε, να πάρουν το δικό τους κομμάτι. Η γνωστή ιστορία που συμβαίνει με εδάφη σε άλλες υπήρους και που μένει απ' έξω, ξέρω εγώ, ένας εταίρος που είναι, ξέρω εγώ, όχι ο τελευταίος, αλλά πάντως από τους τελευταίους τροχούς της αμάξης. Οπότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Ναι.
Το ναι ήταν πολύ περιεκτικό.
Εμφατικό.
Εμφατικότατο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καβουνέλη, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
Δικές μου ευχαριστίες. Να είστε καλά.
step closer and you're all mine.
You leave me no choice.
Burned into mind, I'm going in for the kill.
There is no other way out.
If you need to, baby,
cry,
cry,
cry about
why
it.
Why don't you cry?
Time to pay for what you started. Who's sorry?
Και βλέπω και άλλα μηνύματα που έρχονται. Λοιπόν, δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Πρώτα απ' όλα ο Δημήτριος, έτσι υπογράφει και πολύ καλά κάνει. Έλεγε νωρίτερα για το θέμα των πανεπιστημίων, για τη σύνοδο των Πριτάνεων. Καλησπέρα σας. Σε ένα πανεπιστήμιο που δεν υπάρχουν επεισόδια και φοιτητές διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος, του πανεπιστημίου, λέει ο Δημήτριος. Για ποιο λόγο να μην θέλουν κάμερες ασφαλείας? Κάμερες ασφαλείας, λέει ο ίδιος, δεν θέλουν αυτοί που κάνουν επεισόδια. Αυτοί που δεν κάνουν επεισόδια δεν τους ενοχλεί η κάμερα. Κοίταξε, νομίζω, αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι το εξήγησε επαρκώς ο Πρίτανης του Παπί, του Πανεπιστημίου Πειραιά. Θα συμφωνήσω και εγώ στο πρώτο σκέλος, δηλαδή ότι εφόσον λειτουργεί πάρα πολύ ωραία και είναι ήρεμο και σταθερό και ήσυχο, ισορροπημένο το περιβάλλον, όντως δεν χρειάζονται κάμερες. Εγώ αυτό πιστεύω, λυπάμαι. Δεν νομίζω ότι το διαχωρίζουμε έτσι. Σαφώς αυτοί που δημιουργούν επεισόδια δεν θέλουν κάμερες, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάμερα και να μην μας ενοχλεί, επειδή έτσι κι αλλιώς λειτουργούμε εύρυθμα και με ειρηνικό τρόπο. Έχω μια μικρή ένσταση εκεί, έως και μεγάλη, και μπερδεύομαι έτσι όπως το λες. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, λέει, νέο σόου του Πρωθυπουργού πασπαλισμένο με τις τυπικές πατριωτικές φανφάρες. Με αφορμή το μεταναστευτικό. Στόχος το ακροδεξιό ακροατήριο και η αλλαγή ατζέντας από το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Αυτό ναι, επικρατεί, λέγεται ότι είναι αυτός ο στόχος, ότι είναι ο σκοπός είναι να αλλάξει η ατζέντα. Πάντως το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ πολύ καλά κρατεί και είναι στην επικαιρότητα, θέλει δε θέλει οποιοδήποτε επικεφαλής Σπύρο. Εκ των πραγμάτων το πράγμα από ό,τι βλέπω έχει πάρει την δική του γραμμή και σειρά. Έτσι, πρώτα απ' όλα έχει μπει η Βουλή στη μέση, θα έχουμε την εξεταστική από Σεπτέμβρη. Και επίσης μας δίνεις και ένα μουσικό νέο, η Pulp ξανά νούμερο 1 στη Βρετανία μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, τι άλλο βλέπουμε εδώ νωρίτερα. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, χαρούμενο μεσοκαλό καιρό, λέει. Θανάση μου, καλά τα λες. Μεσοκαλό καιρό μια χαρά είναι. Και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, εγώ τουλάχιστον. Πράγματι είναι ωραίο το νέο σήμα της εκπομπής, λέει. Θυμίζει η εποποιία ωραίων γεγονότων της ζωής μας. Τόσο πολύ. Ξέρεις ότι μετρώ πάρα πολύ τη γνώμη σου.
Δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν. Μα ό,τι είσαι και ό,τι αξίζεις να στο πάρουν δεν μπορούν. Να στο πάρουν δεν μπορούν.
Εμπνέομαι από το τραγούδι «Ό,τι είσαι και ό,τι αξίζεις να στο πάρουν δεν μπορούν». Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε αν πέρασε μέσα στα ψηλά οι δηλώσεις και της Liz Truss, της πρώην Πρωθυπουργού των Συντηρητικών στη Μεγάλη Βρετανία. Και ακόμα περισσότερο του επικεφαλής του κόμματος Reform UK, του Nigel Farage.
Γι' αυτό σου λέω πήγαμε.
Οι οποίοι και οι δύο ευθυγραμμίστηκαν και δήλωσαν ότι αν τα γλυπτά του Έλγιν είχαν παραμείνει στην Ελλάδα, σήμερα δεν θα υπήρχαν. Σε πόσους ξένους ήθελα να ξέρω, πρέπει να λέμε ευχαριστώ που μας προστατεύουν, ρε παιδιά, την κληρονομιά, την ασφάλεια, τα σύνορα, την ιστορία μας, την παράδοσή μας, δηλαδή σε πόσους πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Φραντς, με αυτόν θα κλείσω, στέλνει μήνυμα και λέει «Καλησπέρα, το καλύτερο προϊόν του σταφυλιού δεν είναι η σταφίδα ως superfood που είπα εγώ, αλλά το απόσταγμά του, δηλαδή το τσιπουράκι».
Θα τραβήξεις τη σκανδάλη και για λίγο θα χαρείς. Ναι, για λίγο θα
Το Άγιο Τσιπουράκι, Φραντς, καλά τα είπες, βεβαίως, μέσα από το σταφύλι και το τσιπουράκι, μέσα από τον τρίγο και όλη αυτή την πολύ ωραία διαδικασία που γίνεται, άλλη εποχή όμως, προς το παρόν έχουμε τον τρίγο. Θα έχουμε τον τρίγο σε λίγες μέρες. Λοιπόν, αυτά με το Φάραντς, με την, πώς την είπαμε, την Τρας και δεν ξέρω αν είδατε τα προεόρτια της Kimberly Guilfoyle που μας έρχεται ως πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, ως πρέσβης, και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι αυτό που νομίζει ότι εμείς έχουμε ως μουσική, κουλτούρα και παράδοση είναι ο αγαπητότατος κατά τα άλλα Κουρκούλης και το ΟΠΑ. Ούτε μία Βαρντάλος να ήταν στο γάμο αλλά ελληνικά. Θα σας χαιρετήσω τώρα, θα σας ξαναβρω ελπίζω αύριο λίγο μετά τις 7 με πολλά άλλα και περισσότερα ακόμα νέα και συνεντεύξεις και παρέα και τραγούδια. Πολλά φιλιά!